Ar ziņām Vieglajā lodā studijā Negrs Rozenbergs. Naktī uz sestdienu Latvijā gaidāma spēcīga vētra, par to brīdina sinoptiķi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs brīdinājumu par stipru vēju šovakar un naktī. Piekrastes rajonos izsludināts oranžais brīdinājums, bet visā Latvijā dzeltenais. Sinoptiķu prognozes liecina, ka šovakar līdz 11. vakarā, sākot no rietumiem, dienvidu dienvidē rietumu vējuši brāzmās pastiprināsies līdz 24 metriem sekundē. Savukārt nakts pirmajā pusē piekrastes rajonos vējuši pastiprināsies pat līdz 31 metram sekundē. Sestdienas rītā vētra var nedaudz mazināties, taču dienas otrajā pusē tā atgūs spēku. Atsvišķās vietās vēja ātrums brāzmās atkal var sasniegt 29 metrus sekundē. Stipras vēja brāzmas šovakar gaidāmas Vidzemes piekrastē, bet rīt Kurzemē. Reālie Latvijas izdevumi aizsardzībai nākamajos gados būs lielāki par budžeta projektos iezīmēto. To šorīt Latvijas televīzija atzina aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Ministrs atgādināja, ka nākamajos gados Latvija ir plānojusi palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Paredzēts, ka nākamgad aizsardzībai piešķirs jau 2,4% no iekšzemes koprodukta, bet 2027. Gadā jau 3%. Reālie tēriņi būšot lielāki. Tas tāpēc, jo sākotnējiem plāniem esot vēl jāpieskaita pa 1 miljardu eiro ieguldījumi pretgaisa aizsardzībā. Sprūts arī pastāstīja, ka Latvija 2025. Gadā varētu saņemt pirmās Irish T vidēja darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības iekārtas. Spānijas pilsētā Granadā šodien turpinājās Eiropas līderu tikšanās. Darba kārtībā bija migrācijas jautājumi. Ir jārisina ne tikai migrācijas problēmas, bet arī migrācijas cēloņi, tā pavēstījusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen. Ukrainas tiesa arestējusi visus sankciju sarakstā iekļauto Krievijas oligārhu Mihaila Fridmana, Piotra Avena un Andreja Kosova aktīvus vairāk nekā 440 miljonu eiro apmērā. Tas ir 20 kompānijas un finanšu kredītiestādes, kuru patiesie labuma guvēji ir tieši šie oligarhi. Zināmākais no šiem sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem ir mobilo sakaru uzņēmums Kyivstar. Turcijā reģistrēts kravas kuģis vakar Melnajā jūrā uzbraucis mīnai. Tas noticis pie Rumānijas krastiem. Kuģis guvis nelielus bojājumus, apkalpe nav cietusi. Iepriekš izskanējušas ziņas, ka Krievija izmanto taktisko aviāciju, lai ietekmētu situāciju Melnajā jūrā graudu pārvadāšanas koridorā. Uz to norādījusi Ukrainas dienvidu aizsardzības spēku pārstāve Natālija Humeņuka. Viņa pieļaujot, ka Krievija izmanto aviāciju, lai aktivizētu jūras mīnas, kur Melnajā jūrā esot daudz. Šī gada Nobela miera prēmija piešķirta Irānas sieviešu tiesību aktīvistei Nargesai Mohammadī. Prēmija viņai piešķirta par cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā. Mohammadī ir Irānas aktīviste. Viņa ir arī cilvēktiesība aizstāvju centra vadītāja vietniece. Centru dibinājusi 2003. Gada Nobela miera prēmijas ieguvēja Shirina Ebadī. Kopš 2011. Gadā Mohammadī ir piespriesti vairāki cietumsodi. Pašlaik viņa par propagandas izplatīšanu atrodas Teherānas cietumā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Brīžiem lietus, vietām stipras, ziemeļos iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 22, piekrastē 27 metriem sekundē, nakts otrajā pusē jau rietumu ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra 7-10, rietumos 10-14 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudz vietu lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 23, piekrastē 28 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-14 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks rītdienā, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, rītdienā iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš naktī brāzmās līdz 19, rītdienā līdz 28 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-11, rītdienā 12-13 grādi, laika prognoze 4.